halkani waa Washington la tarsumaliga daada VOA oo aad si toos ah ugu dhageysataan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa jimce bisha januari, waa toban sanadka 2020. idaacaddeenna subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo cabdixaafi dacwad ismaaciil.
qodobada aan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinku haynu dhegaystayaal waxaa ka mid ah waxgaradka magaalada Gaarisa oo kaashanaya siyaasiyiinta iyo culimmada gobolka oo bilaabay wacyigelin ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.
markaa siciibka iyo dowladda ha isqasaan gacmaha shayaadiintaana soo dhex galeen, aan iska celinno annagoo mid aan iskaga celin karna waa shayaadiin. magacaasu siiya shayaadiin waay diin ma maalan, bini aadani ma maalan, dhaqan ma maalan, horman ma maalan, dhaqaalihii bay la dagaalayeen, sacliintii bay la dagaalayeen, nafti bini aadankay u imaadeen.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Masar oo sheegtay in murankii biyo-xireenka ee iyaga iyo Itoobiya ka dhexaloosnaa aan weli xal loo helin.
qodobada kale ee lagasalaynahayna waxaa ka mid a dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta oo soo saartay fiise dalxiis oo 5 sannadood ah. haddaba sidee ayay Soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa? faahfaahin ayaan idinka haynaa.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo oday dhaqmeed caanka ahaa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo geeriyooday ayaa sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in jeneraalkii reer Iiraani Qaasim Suleymaani ee ay dhowaan dileen ciidamada Mareykanku iyagoo uu fulinayo amarkiisa uu qorsheynayay inuu qarxiyo safaaradda Mareykanka ee caasimadda Ciraaq ee Baqdaad. madaxweyne Donald Trump ayaa hore ula kulmay dhaleeceyn uga timid dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ah iyo mudanayaal ka tirsan xisbigiisa Jamhuuriga, kuwaasoo ku dhaleeceeyay inuunu faahfaahin ka bixin khatarta ku safoo leh ee keentay in la dilo jeneraalka Iiraaniga.
dowladda Mareykanka ayaa si toosa u sheegtay inay u badan tahay in diyaaraddii Ukrain ee Iiraan ku dhacday gantaal uu ku habsaday qof ayaa khalad sameeyey ayay la tahay, ayuu yidhi Donald Trump. dadka qaar ayaa aaminsan inay ciladi ku timid diyaaradda, aniguse sidaasi ma qabo. saraakiisha baarista shilalka diyaaradaha ee Iiraan ayaa iyagu ku adkaysanaya in shilkaasi ku yimi cilad farsamo. dhammaan rakaabkii diyaaradda la socday oo dhammaa 176 qof ayaa ku dhintay shilka, 36 qof oo ka mid ahaa waxay ka yimaadeen Kanada. sarkaal Mareykan ah oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay inaan shaki kaga jirin in diyaaradda uu gantaal ku dhacay, laakiin madaxa xarunta duurista iyo hawada ee Iiraan ayaa si kulul u beeniyey warkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idin samaysan Washington. waxgaradka magaalada Gaarisa oo kaashanaya siyaasiyiinta iyo culimada gobolka ayaa bilaabay wacyigelin ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ee weerarada ka geysata gobolka waqooyi bari ee Kenya. faahfaahin ku saabsan haddaba amuurtaasi waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shirif.
hogaamiyaasha gobolkani ayaa garowsaday in wacyigelin fara badan shacabka gobolkani uga baahan yihiin kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka isxigaga ka geysanaysay gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. socdaalo kala duwan ayay ku bixinayaan qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, intooda badanna waxay dushana calad ooga tuurayaan kooxda Al-Shabaab. dhibaatooyin iyo dhaawacyo dhanka nolosha iyo weliba bay-ada ay ku keeneen. dr maxamed daahiye ducaale oo mudanaha degmada dhaab laga soo duurto oo ka hadlaya deegaanka sareedo ayaa waxa uu sheegay in qorshooyinka kala duwan ee kooxdaasi Al-Shabaab ay ka maagantahay gobolkan aysan noqonaynin mid u hirgalo, shacabkuna haatan u gaaray xilli ay ku baraarugay in dowladda uu la shaqeeyo
shicibka. meeshan degan waxaan codsanaynaa dadka deegaanka ku sugan, waxaa la dhaho waxaa jira nyumba kumi initiative, waxaan doonaynaa dadka meeshan kuwa martida ah iyo kuwa halkan deganbo in lasoo shaqeeyo oo wixii la arko lasoo sheego. haddii wax lagu weydiiyana aadan u arkin inay lagu jeedo, sababta ay tahay amniga قف كسته وأنا ماشي جو كغاتا.
في المدينة كايا قيب توت كقيب قادن يهنان كقوح ضال الشباب لوجوه رتيكرو. أيقو وعي جلين درنا كسته ميني. شيء حصلنا عبد الجابي وكمده قلها مسلمين تسرد ذلك ليكيا. أي وحى وشيء إن فعل ذا قوح ضال الشباب كجسريا ذلك ليكيا. أي تايم الدين تإسلام كأد أوقفك.
مركز شعب كالدولة ها إسقاصان قامها شهادين تانا صورنا حقلين أنا إسكع علينه أنا هو ميدا إسكع علين كنا واش شهادين ما قاعد صوصية شهادين واي دين ما مثلا بني آدم ما مثلا دقن ما مثلا هرمان ما مثلا دقالي بلال دقالهن تعليم تبي بلال دقالهن نفتي بني آدم كيوي مارين وردير الدين تانا ما جاك الله يساعد الدنيا ينور نينك دي النار وقلها يا سو قاد ويلا سيارة أفرته طلني يرى ده تعلين توي مارين سرادة نينك ما جن كورن كدي لكورن نينك نفتيس إسقر حيانا دين تانا النار بوقلها يا إلهي عليه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نفتينا هدين إلهي إلهي سبحانه وتعالى حتى نفت عضي وأسقر ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة
شيخ عطيركوها اللي يوحى وشيغ إن دينة إسلام كو أيتا دين أمنك كشقيسو سيدان وعاصو كليك وحضا الشراء وفسيرتين أيسانهين مذها تنددك مسلمين تا وحبادن لوغا قبان كروه إن هرمر أي كقاران دينة إسلام كدبو دعنكو كنت دينة إسلام كا
أرنتان وان عمبارينينا عمبارين مد أووين بان عمبارينينا وانا أرن أي دينة إسلام كرهات أي كلهين إسلام كو دين حريصة إسلام كوا دين نبت قليه إسلام كوا دين نبت بدبادئه إسلام كوا دين أمضى أسكوك أنت إسلام كوا دين جعل إسلام كوا دين هرمر إسلام كوا دين بني آدنمو إلهي دين تيسو حنوشيغا وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي موسى دجين دين رفاض لغو رفاض دين قحه دين بركعه دين دلئه دين بلايئه دين لغا عرره إلهي دين تاب دين تيسا ماها
مدنى محمد عبد الفارح وقتر سان أقل قوخوص الدولة ديغان كقاهرسا لغانا صدورت قده هدك مدن الداب أيا وحو آمين سيهي إنها بعسلام فربض الله مها أمن وإي كجرته
في سوورك داتك بحين لها وديغان إذا دوينها ما شجو بارو ردي بعدعي قباري بدر واتان لقوي وهذا شخص إسكالي بعشرة وحاجر هذا فربنا والله قفا شيء إلا هذا لا يهي تا أيضا وحكيين كرتا إن دولتي إذا دويني أي سنسكو دوليلين وصيد الرواء من دولتي تاس أو كيريس إن ورك استحد هاي اللي هي لها أنسان اللي هي مركم حالي الدولت دادالك وين مجيان إن يكاد يريا ما ربنا دفكان لعينه وان اسكولو جرنا رنتي هذا الدولد اسكا شغيسو هذا الشعب تهي هذا الشيخ تهي يا هذا معرفتاي روح كرو ماشين ديغانك ان كلو ا تهي ارينتن وا ارين ادوينها كجرتو نين ولبو دنبين ديبهيسا
شباب دعدوينكي اوو دبيي كغيساتو غوبلكان وا ديغانك سريدو عفر كميد ارديد ديغانكاسي هلكاسي اي كو ديرين وانا مركي اوو هريسو سي توسا عيدمدا دلكني كيس كو وجهان لبا كميد ان هلكاسي يا لوغا ديلي محمد فرح شري VOA Garissa.
Halka adiga tiyaal naga socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Dawladda Masar ayaa sheegtay in lagu guudareystay in heshiis ah laga gaaray xisadda biyaxireenka wabiga Nile ee dalka Ethiopia kadib markii wasiirada khayraadka biyaha ee dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia Hussein Sahnouni wariyaha VOA ee bariga ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira
wasiirada khayraadka biyaha ee dawladda Masar ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin ku aadan kulanka afaraad ee wadahadalada biyo xireenka dalka Ethiopia ee lagu qabtay magaalada Addis Ababa maalmihii Khamiista iyo Arbacada wasaaradda khayraadka biyaha ee xukuumadda Qaahira oo bayaan ka soo saartay shirka saddex geesoodka ee dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa sheegtay in saddexda wadan ay ku guul dareysteen in heshiis rasmi ah ay ka gaaraan xisadda biyo xireenka wabiga Niilka shirka labada maalin uga socday dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia magaalada Addis Ababa waxaa lagu lafaguray sidii loo yareyn lahaa kala aragti duwanaanshaha xisadda wabiga Niilka taasoo lagu xaqiijinayo sidii dawladda Ethiopia ay u heli lahayd biyo xireen ay ka dhaliso koronto isla markaasina aan waxyeelo gaarsiinaynin biyaha dawladda Masar ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda khayraadka biyaha ee dalkani Masar wasaaradda khayraadka biyaha ee xukuumadda Qaahira ayaa sidoo kale sheegtay wasiirada saddexda dowladood in ay qiimeyn ku sameeyaan kala soo jeedinta khubarada farsamada ee caalamiga saddexda dowladood waxay awoodi waayeen inay isku waafaqaan talaabooyinka la qaadayo marka la buuxiyo biyo-xireenka haddii ay dhacaan abaaro si loo ilaaliyo awoodda biyo-xireenka webiga Niilka maadaama aysan jirin tallaabo cad oo ay qaadayso dowladda Ethiopia taasoo walwal ku haysa dowladda Masar ayaa lagu yiri warmurtiyeedka wasaaradda khayraadka biyaha ee waddankani. Dowladda Masar waxay hor dhigtay shirka ku soo idlaabay magaalada Addis Ababa baahida loo qabo biyo-xireenka Ethiopia in dib u habeyn lagu sameeyo si loo ilaaliyo adkeysiga nidaamka biyaha iyadoo laga hortagayo duruufaha adag ee ka dhalan kara buuxinta iyo howlgalka biyo-xireenka dalka Ethiopia. Shirarka dhacay caasimada Ethiopia ee Addis Ababa waxa uu qayb ka ahaa shirarka taxanaha ee looga arrinsanayay xiisadda webiga Niilka waxaana ka qayb galay wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia iyo weliba wakiilo ka socday dowladda Mareykanka iyo Bangiga Adduunka oo korjoogta ka ahaa shirkaasi. Kulanka ayaa sheegay wasiirada khayraadka biyaha ee xukuumadaha Khaahira Khartoum iyo Addis Ababa ayaa daba socday shir wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia ay ku yeesheen magaalada Washington ee dalka Mareykanka 6 bishii Noveembar ee sanadkii hore taasoo garwadeen ay ka ahay dowladda Mareykanka. Dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ayaa shirar looga arrinsanayay xiisadda webiga Niilka ku yeeshay magaalooyinka Khaahira, Khartoum iyo Addis Ababa sanadihii ugu dambeeyay si ay heshiis u gaaraan. Xiisadda biyo-xireenka dowladda Ethiopia ayaa sababay in hadallo kulkulul ay isweydaarsadaan madaxda dowladaha Masar iyo Ethiopia inkastoo xiisadda ay degtay kadib markii ay soo faragelisay dowladda Mareykanka oo xulufa la ah labadaasi dowladood. Xukuumadda Addis Ababa ayaa ku adkeysanaysa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid koronto laga dhalinayo oo uusan waxyeelo gaarsiinaynin qulqulka biyaha webiga Niilka oo ay helaan dalalka Masar iyo Suudaan. Laakiin dowladda Masar ayaa walwal ka qabta biyo-xireenka Ethiopia inuu saameyn weyn ku yeesho biyaha keliya ee dadkeeda iyo beeraheeda ay ku tiirsan yihiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Sidii shirkad magala socotaan waa laanta Soomaaliga dhexda VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington. Dowladda Isutaka Imaaraadka Carabta ayaa soo saartay fiisa dalxiis ah oo 5 sanadood ah. Dadka fiisahan qaata ayaa mar kasta oo ay dalkaasi yimaadaanba waxay joogi karaan 6 bilood halkii waagii hore ay ku xidhnayd baasaboorka uu qofkaasi sito. Fiisahan 5 sanadood ah ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada Dubai lagu qabanayo mashruuca Expo 2020. Haddaba Maxamed Cismaan Badmaax oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo degan dalka Isutaka Imaaraadka Carabta ayaa Cabdul Xaafid Awil Ismaaciil waxa uu weydiiyey ujeedada fiisahan iyo su'aal kale.
Maxamed Cabdul Xaafid, waxay walaal fiisooyin korta background hadaan ka bixiyo oo dib ugu noqdo fiisooyinka hadda jira. Saddex nooc weeye, mid waxa weeye waa dadka fiisooyinka ay ku soo galaan khaasatan dowladaha qarbiga iyo jinsiyadaha dowladaha qarbiga waxay ku soo geli jireen 30 cisho iyo grace period oo 10 cisho oo ku dar ah 9 cishona way jirtay labadaasi dhinacba isku ahaayeen. Dadka transitkana 8-40 saacadood ilaa 6-9 saacadood bay soo geli jireen. Waxaa hadda isbedelay qaraar maalin dhaweyd si lama filaana uu yimi oo uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Isutaka Imaaraadka Sheekh Maxamed bin Raashid Al Maktoum ahna xaakimka Dubai bishii January 2022, taasoo suura gelisay in ay soo saareen qaraar ay ku aqbaleen kuna soo saareen 5 sanadood oo fiisa ah oo dadku ku soo galiyaan kagana baxayaan. Arrinkaasi isbeddel weyn ayay ku keentay oo dhinacyo badan leh. Tusaale ahaan, haddaan soo qaato, waxay inta badan dadku markiiba carabka lagu dhuftay in ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay horta dhaqaale kobcin ah iyo Imaaraadku inuu doonayo inuu dadkii soo geli jiray ama sectorkan travel and tourism ay kordhiyaan kor u qaadaan.
Lakiin dadka Soomaaliyeed inta badan Imaaraadka waxay ku iman jireen baasaboorada Soomaaliga iyo ka Itoobiyaanka iyo weliba ka Jabuuti. Dadka baasaboorada sistema loo ogol yahay fiisahan 5 sanadood ee dalxiiska ah,
وسؤال في عن عبد حافظ الرنكاسي وحا آدي آد لو قد كتابي يبوها وحانا انبدا صومالي يددك تشيسيرا هستايب وقهد لي المعلمي قد البيئي إن أي كتير توقض قرار كامل دا أو إن تنسيت كستا سلو قليشن تاسمدون
soo galka ay ka dhigtaa waa tahay marka hadii aan la ganacsada Soomaalida ay haysto baasaboorada dalka reer galbeedka ah maadaama uu imi qofku lix bilood dalkii joogi karo sidee ayaa sleedahay way uga faa'iideysan karaan
siyaabo badan bay uga faa'iideysan karaan mid shakhsiya horta xitaa haddaan ka bilaabo dad badan oo halkan dad eheladoodu ay muddo kooban intii soo siyaartaan noqon jireen ayaa jiray taasi waxay u suuragelinaysaa dadka familiyadooda extended families kale in ay dadkooda eheladooda kusoo siyaartaan muddo intii ka badan la joogaan taasi waa qodob qodobka labaad dad u iman jiray in ay dakhtar u yimaadaan dad u iman jiray inay ka adeegtaan oo baamushtaro tijaar leh oo waqti u baahnaa inta hore ka badan ama 90 ama 70 iyagana faa'iido weyn bay u yeelanaysaa in badan oo dadka mujtamaca doonaysa inay tourism yimaadaan oo dowladaha iyo geographically ku dhow imaaraadkana faa'iido weyn bay u yeelanaysaa marka aad iyo aad bay dadka ugu riyaaqeen waxaan rajaynayaa iyagana inay koboc dhaqaale u soo galo dadkuna ay ka faa'iideystaan si ay uga adeegan lahaayeen
waa tahay adigoo soo koobaya Cusmaan oo markaa fiisahan wuxuu ku soo beegmay iyadoo dalkaasi gaar ahaan magaalada Dubai lagu qabanayo barnaamijka Expo 2020 bal mashruucaas wax nooga sheegsa ay dadkii dhegaysanayaana u fahmaan
mashruucaasi walaal wuxuu yahay horta waa international exhibition wax la yiraa oo ah yacni waxa weeye
bandhig caalamiya
kaasoo aad moodo in si weyn loo habeeyey oo aan hore caalamka uga dhicin lacagta loo qoondeeyeyna ay tahay lacag ilaa gaaraysa $500 billion siday iyagu xaqiijiyeen halkaasina laysugu iman doono oo adduunka oo dhami uu kasoo qaybgeli doono kusoo bandhigi doono technologigooda wixii ay halkaasoo loo tusanayaan ee dhaqaal ahaan iyo iib ahaan iyo productskooda oo dhan marka arrinkaasi waa arrin aad iyo aad ay u eegayaan inuu noqdo mid taariikhda gala iyagana usoo jiida sumcad aada u ballaaran waxaana filayaan dad aan ka yareen 20 million oo kasoo qaybgalayaali inay meesha kasoo qayb galaan arrinkaasina waxay aad isugu in badan maalgashi badan ku sameeyeen inuu noqdo naajix waxaan isleeyahay sida hadda u socoto waa halkii la rabay bay ku socotaa
aad iyo mahadsan yahay Cismaan Maxamed Badmax oo ah dhaqaaliyahan ku sugan dalkaasi Imaaraadka Carabiga gaar ahaan magaalada Dubai oo uu warramayay Cabdixaafid Ahwal Ismaaciil khad kala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A
magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday malaaqii ugu daada weynaa deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo loo oran jiray Cabdiraxmaan Sheekh Aadan marxuumka oo loo yaqaanay Malaaq Carab waxa uu baryahan u jifay xanuunka macaanka amaba sonkorowga warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cattoosh
allah u naxariistay malaaq cabdiraxmaan sheekh aadan oo loo yaqaanay malaaq carab isla markaana ahaa malaaqa ugu da'da weyn odayaasha koonfur galbeed soomaaliya ayaa habeenimadii xalay ku geeriyooday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay malaaq carab oo ahaa nabadoon caan ah wuxuu ku geeriyooday da'da 97 jir isagoona 57 sano nabadoon ama malaaq ka ahaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool wasiirkii hore ee cadaaladda maamulka koonfur galbeed aana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan ibraahim sheekh xasan lugbuur oo ay qaraabiyihiin malaaqa geeriyooday ayaa v o a u sheegay in muddo ka badan 1 sano uu malaaqa bukaan ahaa uu la xanuunsanayo cudurka sokorta ama macaanka
walaal malaaqa waa xanuunsanaa muddooyinkan nin xanuunsanu ahaa cudurka macaanka ayaa ku dhacay waa xanuunsanaa nin da-ahna wuu ahaa da-diisii waa 97 sano da-dii waxaa ugu dafinay cudurkaas xanuunka badan oo la yidhaahdo macaanka gacan bani aadan ma soodan ilaahaytiisi ayaa u imaaday duniyaha degmada xudur maxamed macalim miris yuusuf maxamed keer oo loo yaqaano guurow cabdulaahi mursa xasan oo loo yaqaano humow guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdital dhammaan malaaqyada koonfur galbeed waxaan ka cashiidaas fiirayoole u diraynaa ehelkii uu ka tagay iyo xaasaskii aruurtii eelkii dhammaantiisi inuu ilaahay siiyo sabar jamiil ah asigana ilaahay kutubkiisii midigka ka siiyo.
Xildhibaan Sheekh Xasan Lubuur wuxuu kaloo xusay in Malaaq Carab uu ahaa nabadoon ku caanbaxay islaaxinta ama nabadeynta beelaha, isagoona ku guulaystay buu yidhi muddada Malaaqa uu ahaa dib u heshiisiin uu ku xakameeyey dhiig walaalo oo daadan lahaa.
Wuxuu ahaa nin lagu xasuusto in aad iyo aad u jecel nabadda goboladaani Koonfur Galbeed. Ummadda degdeg dhammaanteedi wax allaale wixii khilaafaad ah soo dhexgalo nin u baxo meeshii markaas khilaafka ka jiro tago xoolaha ilaahay siiyey iyo xooggiisii iyo caqligiisii ku maslaxeeyo sadaqo badan gacan furan ahli diin ah dulqaad badan ayuu ahaa 17 sano ayuu meeshan ka ahaa Malaaq. Waqtigaas ayaa ilaahay ka dhigay waqtigiisii. ilaahay waxaan ugu baryaynaa in uu ajar laba saaba uu ka siiyo dagaalkii uu soo galay kutubkiisi ilaahay midaha ka siiyo. Waa nin hadee nolol ayaa la heli karin maahine maanta maskaxdiisii iyo dadaalkiisii loo baahnaa ayuu ahaa.
Malaaq Carab wuxuu ku dhashay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool sanadka markuu ahaa 1923, isagoona ka mid ahaa nabadoonnada ugu codkarsan ee soo mara deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Malaaq Cabdiraxmaan Sheekh Aadan Malaaq Carab wuxuu ifka kaga tagay 4 xaas iyo 138 caruur oo isugu jira caruur uu isagu u dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Baydhabo. Halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a-da. imikana waa barnaamijkii amuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha Islaamka. Todobaadkan waxaa dunida Islaamka si weyn looga cabsi qabay dagaal ka dhex qarxa Maraykanka iyo Iiraan kadib markii dowladda Maraykanku ay dishay Jeneraal Qaasim Suleymaani. Iiraan ayaa gantaalo la beegsatay saldhigii militari oo Maraykanku leeyahay, arrintaasi oo aan khasaare geysan. Dunida ayaa sugaysay jawaabta uu madaxweynaha Maraykanku bixin doono, waxaana aad loo soo dhaweeyey sida deggan ee uu madaxweyne Trump arrintaasi uga hadlay, isagoo sheegay inaanu khasaare dhicin islamarkaana ay Iiraan u muuqato in ay dib u garatay weerarkaasi kadib.
Great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the...
ciidamada iyada awoodda badan waa diyaar. Iiraan waxay u muuqataa inay dib u guratay, waana arrin u fiican dhinacyada walaaca ka qabay arrintan iyo guud ahaan caalamkaba. ma jirto cid Maraykan ah ama Ciraaqi ah oo ku dhimatay weerarkaasi maadaama oo aanu u sii diyaar garownay.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa dejinta xiisadan u aaneeya arrimo dhowr ah, waxaana ka mid ah dadaallo diblomaasiyadeed oo dalka Switzerland u geystay, iyadoo oo dalkaasi uu 40 sano ee u dambeeyey uu ahaa arrimo ilaaliyaha Maraykanka ee Tahraan. waxaana arrintaasi faahfaahinaya Mustaf Bashiir Goobdoon oo siyaasadda falanqeeya kuna sugan dalka Switzerland.
dalka Switzerland ayaa u kala damqaadaya wadamada Maraykanka Iiraan, iyadoo 40 sano eena soo dhaafay uu Swiska wakiil ugu ahay dalka Iiraan arrimaha furdaaminta diblomaasiyadeed. xilliga oo safaaradda Maraykanka ay ku lahayd magaalada Tehraan lagu afduubay shaqaalihii diblomaasiyiinta joogay halkaas, waxaa Swisku ahaa mid si qurux badan u dheela wada xiriirinta iyo wada heshiisiinta dalalkaas xurgufta dhex taalay waa Maraykanka Iiraan. arrinta iminka ka jirta Bariga Dhexe iyo dilkii loo geystay sarkaalkii Iiraanka ahayd iyo Ciraaq ayaa waxay sababtay Switzerland inay dadar gelido sidii labadaas waddan arrinteeda u furdaami lahayd, waxaana soo dhaweeyey wadamada reer Yurub. Switzerland xagga arrimaha diblomaasiyadda ayada ayaa wakiil ugu ahay, maadaama arrintaas ayaa waxaa la sheegayaa inay waraaqo ay u kala dabqaaday arrimaha dibadda Maraykanka iyo weli wasiirka arrimaha dibadda Iiraan, oo iyadoo arrintaasi in la dejiyo ay Switzerland ay xoojinaysaa iyo weli wada hadallo arrintaasi lagu dhameeyo. waxaana jirta shirka ka dhici doona Davos 21 bisha Janaayo oo imaan doono sida loo leeyahay madaxweynaha dalka Maraykanka Trump inay halkaa isku arki doonaan wasiirka arrimaha dibadda Iiraan. sidaa daraaddeed Switzerland waxay xoogaal u tahay arrimaha diblomaasiyadda, weliba xilligii dagaalkii qaboobaa iyo Switzerland ay xaan ku ahayd dhexdhexaadinta iyo neutralka taas ayaa wadamada reer yurub waxay ka codsadeen arrintaa inay xoojido si loo dameeyo arrintaa. Waxaase cabsi weyn laga qabaa xagga ammaanka iyo weliba shirka ka dhici doona Davos 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan oo imaan doona madax badan oo la rajeynayo inuu xataa oo madaxweyne Trump imaan doono, inkastoo la leeyahay in qadiyadda bariga dhexe aada loo dejiyo. Hasena dhinaca kalena waxaa laga cabsi qabaa inay qulqulatooyin ay dhacaan oo kale xagga ammaanka oo dalka Switzerland loo cabsi qabo. Dhinaca kalena laakiin diblomaasiyadda waxaa aada loo soo dhaweeyey in arrintaa la xaliyo oo Swisska ay u firfircoon tahay oo labada wadanba ay xoogaal u tahay dhibaatooyinka kala haysta iyo dhinaca arrimaha diblomaasiyadda.
Arrimaha kale ee loo aaneynayo inay qaboojiyeen xiisadii dagaal ee laga cabsi qabay ayaa ah iyada oo labada dal ay u muuqdaan inaanay rabin dagaal, gaar ahaan Iran oo la tacaalaysa cunaqabateynta saaran, sida uu faahfaahinayo Cabdilcasiis Cala Sacartan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunaqabateyn kusoo socotay oo aada dhaqaalaheedu uu aragtay liigay ama u daciifay, taas marka waxaad oran kartaa arnay nooca ay ku argoosan karto uu muhim u yahayo haddii xataa ciidan weyn aysan ku argoosan karin oo tilaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso siyaasiyan. Hadda aada bay tacaaduf u heshay oo dad badani markaa maaragtay ula tacaadufeen arnay marka siyaasiyan ku argoosataa oo tilaabadii ugu horreysay oo siyaasiga Iraq aan ka aragnay oo ah ina dhaafa Maraykan oo inaga baxa oo isagii jug ku noqotay aanu filayn ama aanu sii xisaabin, qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay soo dhimi jirtay oo qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri haba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto. Qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan, laakiin xagga askariga imisay dhaqaaqi kartaa aada bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Maraykanku dhufato.
Intaasi dhegaystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulansi dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Gabagabadii barnaamijka aynu joognaa bal aan ku soo dhaweeyo heestii Luuley Mara Shabeel.
codkaasi fanaanka Cumar Shabeel ayaan ku soo gabagabeynaa baynta idaacadeedu kimana salaanta Soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Lulay walay abadun, lulay walay abadun. Lihdi nabare turra, abadi shalay ba takulun. يحدينا بارد الرا لا بد شلي باكبر لبتاد وحيك وشيرا أما ذلبي مبوج عليه.